wargeyska dana iyo ektaamis ayaa daabacay warbixin muujinaysa in maamulka madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump isku dayay inuu dalka koonfurta Suudaan geeyo koox tahriibayaal ah inkastoo uu dalkaasi wajahayo jahwareer siyaasadeed iyo cabsi laga qabo dagaal sokeeyo cusub qorshahani ayaa dhaliyay walaac ballaaran iyadoo la og yahay in koonfurta Suudaan aysan u diyaarsanayn inay qaabisho dad laga soo tarxiilay wadamo kale xilli xaaladaha bani aadamtinimo ee halkaasi ka jirta ay aad u liitaan warbixinta ayaa xustay in 8 nin oo soo galooti ah oo ka soo jeeda dalal ay ka mid yihiin Fiidnaam Kuba iyo Mexico haatana lagu hayo saldhig military oo Mareykanku ku leeyahay gudaha dalka Djibouti iyagoo sugaya go'aan maxkamadeed oo ku saabsan xaaladooda dadkan ayaa la qorsheeynayay in laga masaafuriyo Mareykanka balse garsoore federaal ayaa si ku meel gaar ah u hakiyay amarkii lagu tarxiilayay taasoo dhalisay su'aalo badan oo ku saabsan sharciyada go'aankaasi qoraaga warbixintan Cabdilatiif Daahir oo ka tirsan bahda wargeyska The New York Times qaybtiisa bariga Afrika iyo saxafiyad lagu magacaabo Amanda Tawab oo ka tirsan wargeyska The Interbellet ayaa ku tilmaamtay qorshaha lagu tarxiilayo soo galootiga inuu yahay isbeddel weyn oo ku yimid siyaasadda Mareykanka ee ku aadan tarxiilka taasoo dhalisay walaac weyn oo dhinaca sharciga iyo bani aadantinimada iyadoo loo arko mid muujinaysa in danta siyaasadeed laga hormarinayo nolosha iyo badbaadada dadka nugul waxay soo kale xustay warbixintu in ragga loo masaafuriyay saldhigga military ee Mareykanku ku leeyahay Djibouti hore loogu helay dambiyo culus oo rabshado wata oo ka dhacay gudaha Mareykanka wuxuuna maamulka Trump ku sifeeyay inay yihiin xayawaano aan naxariis lahayn taasoo qayb ka ah ololihiisa adag ee ka dhanka ah dadka soo galootiga dowladda Mareykanka ayaa si rasmi ah u baahisay galdambiyeedka ragga la tarxiilay iyadoo soo bandhigtay dokumenti gaaraya 7 bog arrintaasi oo ay khubaradu ku tilmaameen isku day lagu dhaawacayo sumcadda waxay ugu yeereen garsoorka federaalka oo hor istaagay tarxiilkaasi isla markaana lagu hurinayo dareenka dadweynaha si loo taageero qorshaha musaafirinta guud ee tahriibayaasha warbixintan ayaa iftiimisay in doorashada Mareykanku uu ku carabaabay koonfurta Suudaan oo ah dal ay ka taagan tahay qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni ay ku soo beegantay xilli uu jiro khilaaf diblomaasiyadeed oo sii xoogaysanaya oo u dhexeeya Washington iyo xukuumadda Juba taasoo dhalisay tuna in arrinta tarxiilka loo adeegsaday cadaadis siyaasadeed oo ka baxsan waxa loogu yeero xeerka caalamiga ah ee bani aadantinimada waxay xaqiijisay warbixintu in maamulka Trump uu xayiraad dhanka fiisaha ay ku soo rogay muwaadiniinta koonfurta Suudaan kadib markii ay dowladdoodu diiday inay aqbasho mid ka mid ah dadka la soo tarxiilay inkastoo uusan ahayn ruux u dhashay dalkaasi Juba ayaa markii dambe u ogolaatay ruuxaasi inuu soo galo dalkeeda arrimo siyaasadeed awgeed balse xayiraadda ayaa weli jirta inkastoo ay socdaan isku dayo lagu wanaajinayo xiriirka kala dhexeeya Mareykanka sida lagu sheegay warbixintan taqriirkan uu daabacay wargeyska maalinlaha ah ee New York Times ayaa lagu xusay in masaafurintu aysan ku koobnayn koonfurta Suudaan balse 140 qof oo reer Venezuela ah loo masaafuriyay xabsi aad loo ilaaliyo ku yaala waddanka Salvador iyadoo maamulka Trump uu sahminayo suurtagalnimada in dad hor leh loo masaafuriyo waddamada Rwanda iyo Libya inkastoo dalka Libya ay ka socdaan dagaalo sokeeye sida lagu sheegay warbixintan dalalkaasi ayaa inta badan la kulma dhaleecayn baahsan oo ku aadan xuquuqda aadanaha taasi oo walaac ku abuurtay dadka dhaliila iyo garsoorayaasha Mareykanka maxkamadaha Mareykanka ayaa mamnuucay in loo masaafuriyo dadka dalalka laga yaabo inay kala kulmaan jirdil ama cadaadis sida lagu sheegay warbixinta sidoo kale warbixintu waxay xustay in xaakimka federaalka ee Mareykanka ninka lagu magacaabo Brian Murphy uu ku dhaleeciyay dowladda inay jebisay amarkii uu ku mamnuucay masaafurinta soo galootiga iyadoo aan la soo ogeysiinin 15 maalmood ka hor waxa uuna ka digay in mas-uuliyiinta ay wajihi karaan ciqaab haddii ay iska indhatiraan garsoorka wargeyska New York Times ayaa warbixintiisa ku soo gunaanaday in hadafka siyaasadahani aysan ahayn masaafuris oo kaliya balse ay tahay in la abuuro jabi cabsi ah oo lagaga hortagayo soo galootigu inay yimaadaan waddanka Mareykanka